Parolas Fernando Maia el Montrealo, kai mi venis por rakonti al vi iomete kiel progresas la 100ª Universala Kongreso de Esperanto. La unuan sabaton, la 6 de agosto, malfermigis la kongresejo. Indas diri ke organizi tiun ĉi kongreson estis kaj daŭre estas defia. La UCO kalkulis ĝis nun je ĉirkaŭ 830 aliĝoj. Sed acceptigis, do venis sur loce, circa 500 homoi. Tio tamen estas 3.000 alla nombroi de la 104 UCO laste ocasinte ceste en Lahtio, Finlando. Ci foie tamen la cefe causoi de nevenoi estas ancora ligitei alla pandemio, cae alla malfacilo de la Canada instanzoi aprobi visoin giusta tempe. Malgrado tio, la UCO ocasas en Bonetoso. En tiu unua sabato ocasis la unua hibrida consido de la Comitato de UEA cun tre bonei discutoi, aproboi de antauei raportoi, cae average circa 20 comitatanoi partoprenis surloce, cae simila quanto rete. La hibridezzo estis last minute elpensita, cae tamen gi ocasis en alta profesia nivelo, danke alla conlaboro de la novae respondetsuloi pri la Congressa Faco de UEA, ili estas Dorota Rodzianko cae Petro Balas. En tiu unua consido, estis cetere electita estraro de UEA por nova mandato, daure presidita de nia cara Duncan Charters. Vespere, en tiu unua tago, la congressanoi giuis la movadan foiron, cae circa 30 esperanto organizoi presentis sin. Estes vere tre agrable comenzo. La libroservo en la congresso ancau estes menciinda. La libroservisto, Ionel Onet, zorgis che alvenu al Montrealo prescau 2.000 titoloi, inter ili libroi de la serio Oriento Occidento cae infan libroi de la Iaro gainintai en la belarte concursoi. Pri la belarte concursoi, cetere, ocasis disdono de la premioi en 2022 London. Quancam nec la presidanto, nec la secretario de la Belarte, respective Miguel Fernandez cae Miguel Gutierrez Aduris, povis veni, ili sendis rician materialon inter videoi cae cantoi, porque la congressanoi giuu la momenton, cae relative iunei verkistoi estis premitai en diversae categorioi. Tio estas bona afero, char tio montras che la generazio renovigas, cae ni daure calculo ie belai contribuoi culturei al nia lingvo. Crome, rice ocasas ancau hybride la scienza programo, per la Internazia Congresso Universitato, la cursoi de la Academia Internazia de la Scienzoi, cae la Scienza Cafeio. Cae, sen dube, la cleriga lundo estas inter la plei populare programero que o disnun ocasis en la congresso. Endes raconti que la organizantoi notis la versainan malsanigion de quelcae homoi, cae protio testoi ocasis. Quelcae congressanoi testigis yes positive pro covim, cae nun ili devas resti isolitei. Post tiu identigo, tiui congressanoi que partoprenis saman excursion estis testitei. La organizantoi de la congresso provisas tiu in pertesto, el accepteio, cae estas esperantista curatsisto, quiu dejoras por acompani homoin, cae doni instruccioin. Mascoi nun estas usatai de prescau tiui, cae dis nun la surlocanoi, quiu daure frequentas la congresson, ne presentas simptomoin, nec testis positive. Estas iom gena fero, sed tamen atentenda por la nuna epoco, quio montras la profecietson de la organizado de la UCO. Profeciai ancau estis la cultura e programero dis nun. La vesperoi aparte ocasas vere mirinde. Estas tre bona esperto ciu tage, cae ciam ocasis la acceptado de societo Zamenhof, quio antau venis la banquedon, con circa 100 partoprenantoi, ancau sequis la balo, quio dauris pli ol 3 horoi, cun profeciae artistoi, cae profecia dojo. La congressanoi giuis ancau la profecia in concertoin de Joel Habu cae Nico Rhodes cae de la Montreala artisto Yves de Rosier. Temis pri alt nivelai momentoi. Mercredon, ocasas la excursa tago, Kai visitantoi havas la okazon konatiĝi kun diversaj flankoj de la kongresa urbo laŭ diversaj tarifoj, ĉar ili okazas aŭ piede, aŭ bicikle, aŭ buse. La kongresa fako kaj la loko ko vere meritas aplaŭdon pro tio, kio okazas en Montrealo. Kaj la reveno de la ukoj en ĉeesta okazo valoras la penon. Do, tiuj, kiuj ne venis, konsideru la iron al Torino en 2023. Estos vere gioia rivide vin ciuin.